From the conference center at
Deacons Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ihatod namo kaninyo ang kinatibukang sesyon sa priesthood sa ika-186 sa tinuig ng kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang musika alang nining sesyon idalit sa choir sa mga estudyante nga nag-eskwela sa Logan, Utah Institute of Religion. Sa Presidente Dieter Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, maoy mukandak nining sesyon.
My dear brethren, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa priesthood session sa ika-186 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga kumukandak nini nga sesyon. Kini nga pagserbisyo, gipadangat pinagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa priesthood choir sa mga estudyante sa Logan, Utah Institute of Religion, ubos sa direksyon ni Alan A. Matthews og Eric Stauffer, uban ni Clay Christensen sa organ. Ang choir mubukas nini nga meeting pinagi sa pagkanta sa In Hymns of Praise. Ang pangbukas sa pag-ampo ihala dayo ni Elder Stanley G. Ellis sa 70.
Our dear Heavenly Father.
Among mapinag-aong amahan sa langit, kami nahigugma kanimo. Nagi sa plano, nagi sa imong anak na si Jesu Cristo o sa Espiritu Santo. Amahan, kami paubos, pinagi sa pagsalig, imong gihatag ka namo, pinagi sa priesthood, nga kini magamit. Palihog tabangi kami, Amahan. Nalipay kami nga nagkapundok nining priesthood session, nga magiyahan, gikan sa mong mga leaders, mga sa First Presidency o sa uban pa. Amahan, palihog, ibubuang imong espiritu, nga rin ka namo, nga katong mga nagtudlo, mahiuyon sa espiritu, katong mga naminaw, matandog sa espiritu, nga tanan, makasabot, o maglipay sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now favor
us. Choir, modalit na to karun sa I Stand All Amazed. Pagkahuman sa pagpanganta, mamaminaw dayon kita ni Presidente Russell M. Nelson, Presidente sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Siya pagasundan ni Brother Stephen W. Owen, Young Men General President.
Oh.
6 months ago in the October.
Kabulan ang milabay sa kinetibuk ang konferensya sa October 2015. Namulong ko sa mga sisters sa simbahan bahin sa ilang balaanong taas isip mga kababayanan sa Diyos. Karon gusto kong mamulong kaninyo mga kaigsoonan bahin sa inyong balaanong taas isip mga kalalakinan sa Diyos. Sa pagbiyahe nako sa kalibutan, nahingang ako sa kaligon og hingpit nga kaayos sa kalakakinaan og mga batang lalaki ni nga simbahan. Wala gyud paagi sa paghihap sa gidaghanon sa kasing-kasing nga inyong naayo o sa kinabuhi nga inyong nabayaw. Salamat kaninyo. Sa akong mensahe sa miaging komperensya, gisaysay nako ang akong makahugno nga kasinatian daghang katuigan ng milabay. Sa dihang isip sa ko doktor sa kasing-kasing, wala na ako maluwas ang kinabuhi sa duha ka managsuon nga batang babae. Uban sa pagtugot sa ilang amahan, gusto kong magisgot og dugang pabahin niya na ang pamilya. Sakit sa kasing-kasing ang bitakboy sa tulo ka anak nila ni Ruth og Jimmy Hatfield. Ang ilang unang anak nga lalaki si Jimmy Jr. namatay nga walay matino nga diagnosis. Nalambigit ko sa sitwasyon sa dihang ang ginikanan na ngayo og tabang alang sa ilang duha ka anak nga babae, si Laurel Ann, o ang iyang anak manghod nga si Gay Lynn.
I was heartbroken.
Nag-ol ko sa dihang ang duha ka batang babae namatay human sa ilang operasyon. Masabot gayud nga sila si Ruth ug Jimmy nahugno sa espirituhanong paagi. Paglabay sa panahon, naibaluan na ako nga naghambin sila o kahiubos nga rin ako sa simbahan. Hapit sa 6 kadekada, gihasol ko ni ini nga sitwasyon o nag-ol alang sa pamilyang Hatfield. Gisaloyan na ako sila sa pagkontak apan wala magmalampusan. Dayon sa kagabi, sa miaging Mayo, nakamata ko tungod niya itong duha kabata nga babae gikan sa pikas bahid sa tabil. Bisan kung wala na ako sila aktual nga makita o madungog, gibati na ako ang ilang presensya. Sa espirituhanong paagi, nadungog na ako ang ilang pangamuyo, ang ilang mensahe mubo o klaro. Brother Nelson, wala pa mi basild ni bisan kinsa. Pwede ba minimong matabangan? Sa wala madugay humaniana, nahibaluan ako ang angilang inahan na matay, apan ang ilang amahan o mangkod nga lalaki, buhi pa. Nadasig sa pangamuyo ni Laurel Ann o Gail Lynn, gisulayan na usab na ako pagkontak ang ilang amahan nga akong nahibaluan nga nagpuyo uban sa iyang anak nga si Sean. Nining higayuna, andam na sila nga makikita kanako. Pagkahunyo, miluhod gid ko sa atubangan ni Jimmy nga karon 88 anyos na o kinasingkase nga nakigistorya kaniya. Nagiskot ko bahin sa pangamuyo sa iyang mga anak nga babae o gisultihan niya siya nga akong dungog nga mopahigayon sa mga ordinansa sa siling alang sa iyang pamilya. Gipasabot usab nako nga magkinahanglan kini og panahon og dakong paningkamot sa iyang bahin og desisyon aron maandam og mahimong takos nga mosulod sa templo kay walay usa kanila nga naindod. Mabati gayud nako ang espiritu sa Ginoo sa tibok na nga panagtagbo. Og sa dihang nga matag-usa nila ni Jimmy og Sean midawat sa akong tanyag, hilabihan ng akong kalipay. Makugihon ni silang nakigtambayayong sa ilang stake, President Bishop, mga home teacher o ward mission leader. Ingon man usab sa batanaw mga misyonaryo o managtiayon nga senior missionary. Og dayon, dili pa kayo dugay dito sa Payson Utah Temple. Doon na ko'y talagsaong pribilihiyo nga masealed si Ruth ngadto ni Jimmy ug ang iyang 4 anak ngadto kanila. Si Wendy ug ako naghilak samtang miapil mi niya ng talagsaong kasinatian. Daghang kasing-kasing ang nangaayo ni Anang Adlawa. Sa pagmamalandong, nahingang hako nila ni Jimmy ug Sean ug saunsay andam nilang buhaton. nahimo silang mga bayani nga rikanako. Kung doon ako itinguha sa akong kasing-kasing, mao kini nga ang matag lalaki o batanong lalaki nini nga simbahan mo pakita ni anang kaisog, kaligon o kamampinobsano nini nga amahan o anak. Andam silang mabasaylo o mulimot sa mga kasakit o mga gawing kaniadto. Andam sila nga mopaubos sa giya gikan sa ilang mga leader sa priesthood aron ang pag-ula ni Hesus Kristo makahinlo ug makapalambo kanila. Ang matag-usa andam nga mahimong lalaki nga takos nga maghupot sa priesthood nga subay sa labing balaan nga kapunhungan sa Dios. Ang paghupot nangahulugan o pagsuporta sa gibog-aton ni anang gidala. O sa kini kasagranong pagsalig, ang paghupot sa priesthood. Nga mawang dakong gahom ug otoridad sa Dios. Huna-huna kini. Ang priesthood nga gitugyan nga rin nato mao ang asamang gahom ug otoridad nga pinaagi ni anang gilalang sa Dios. Kini o ang dili maihap nga mga kalibutan, may dumala sa kalangitan ug sa yuta og mihimaya sa iyang masulundong mga anak. Maguhay lang si Windog ako diha sa usa ka meeting diyan ang organist nakapurma na og andam nga mutugtog sa pangbukas nga himno. Ang iyang mga mata diha sa musika, ang iyang mga tudlo diha sa mga key, gisugnay niya pagtuplo ka mga key apan walay tingog. Miyonghong ko ni Windy, wala siya gahong. Naguna-una ko nga doon ay may pugong sa pagsulod sa kuryente nga doon ay anang organ. Mga kaigsuunan sa samang paagi na hadlo ko nga daghan kayo mga lalaking gigatagan o otoridad sa priesthood apan nagkulang sa gahum sa priesthood tungod kay ang gahum na pugnan sa mga sala sama sa katapulan sa pagkadili matinuoron sa garbo imoralidad o sa kabalaka sa mga butang sa kalibutan. Nahadlo ko nga daghan kaayong naghupot sa priesthood nga gamay ra o walay gibuhat aron mapalambo ang ilang abilidad nga magamit ang mga gahom sa langit. Nabalaka ko sa tanan nga dili putli o hunahuna, dili putli o pagbati o mga aksyon nga mudaot sa ilang asawa o mga anak. Sa ingon muputol sa gahom sa priesthood. Nahadlo ko nga sa subo nga paagi daghan kaayo ang mitahan sa ilang kabubuton ngadto sa kaaway og nag-ingon pinaagi sa ilang lihok. Mas naguna-una ko sa pagtagbaw sa kaugalingon ako mga tingwa kaysa paghupot sa gahom sa maniluwas aron mapanalanginan ang uban. Nahadlo ko mga kaigsuonan nga ang pipila ka nato o sa kaadlaw makamata o makaamgo kung noon sa gayud ang kahom sa priesthood o muatubang sa grabe nga pagbasol nga migahin sila o daghan pang panahon sa pagtinguha o gahom ibawa sa uban o gahom diya sa trabahuan kaysa pagkaton sa hingpit nga paggamit sa gahom sa Dios. Si Presidente George Albert Smith nagtudlo nga wala kita dinhi aron lang usika ng atong panahon nining kinabuhiya og dayon moadto sa kahimtang sa kamayaan apan aniya kita dinhi aron mohimo sa atong kaugalingon nga takos sa matag adlaw alang sa mga katungdanan nga gilauman sa atong amahan nga atong buhaton human dinhi nganong usikan man sa usa ka tawo ang iyang panahon og magmantener sa linuto nga mga lisaw ni Esau kun gisaligan siya sa posibilidad nga makadawat sa tanang panalangin ni Abraham. Sa dinali ang paagi, mga muyo ko sa matag-usa kanato nga magmahimong takos sa atong mga pribilehiyo, isip mga nagupot sa priesthood. Sa umabot nga adlaw, kadto nga mga tao lamang nga seryosong migamit sa ilang priesthood, pinaagi sa makugihong pagtinguha nga matagluan sa Ginoo mismo, ang makapanalangin, ang makagiya, makapanalipod, makaligun o makaayo sa uban. Ang usa ka tawo lamang nga mibayad sa bugti sa gahom sa priesthood ang makahimo og mga milagro ni atong iyang gihigugma og makapabiling luwas sa iyang kaminyuon og pamilya karon og sa tibuok hangturan. Unsa may bugti sa pagpalambo sa maong gahom? Ang senior nga apostol sa manluluwas nga si Pedro, kanang samang Pedro nga kauban nila ni Santiago ug Juan nga mitugyan sa Melchizedek priesthood ngadto nila ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery, may pahibalo sa mga kinaiya nga kinahanglan natong tinguhaon aron mga himo kamong mag-aambit sa Dios nang kinaiya. Gisgutan niya ang pagtuo, hiyas, kahibalo ug pagkamapugnganon pailob pagadios nun. Og inigsoon nga pagkabination, gugmang putli, og kakogi, og ayaw kalimti ang pagkamapainubsanon. Bosa mangutana ko, unsa may ikasulti sa mga sakop sa itong pamilya, mga higala og mga kauban sa trabaho, nga gibuhat ninyo og nako sa pagpalambo niini og sa uban pang espirituhan ng mga gasa. Kung mas mapalambo kadtong mga kinaiya, mas dako ang kahom sa atong priesthood. Sa unsang paagiha, pamanato madugangan ang atong gahom sa priesthood. Kinahanglan kitang mag-ampo, gikan sa atong kasing-kasing. Ang matinahurong paghisgot sa nangagi o sa umaabot ng mga kalihukan, taposon pinaagi sa pipila kahangyo alang sa mga panalangin, dili makamugna sa matang sa pakigistorya sa Dios nga magdala o malungtarong gahom. Andam ba kamo mag-ampo aron masayod kung unsaon sa pag-ampo alang sa dugang pangagahom? Ang Ginoo mo tudlo kaninyo. Andam ba mong musiksik sa mga kasulatan o magbusog diha sa mga pulong ni Kristo nga magtuon sa kinasingkasing nga paagi aron makabaton og dugang pangagahom? Kung ganahan mong makita nga malukmay ang kasingkasing sa inyong asawa, patanawa sa ninyo diha sa internet nga nagtuon sa doktrina ni Kristo o nagbasa sa inyong kasulatan. Andam ba mong masimba kanunay diha sa templo? Ganahan ang Ginoo nga mabuhat sa iyang kaugalingong pagtudlo diha sa iyang balaan nga balay. Huna-huna ang inyong iyang kahimuot kung hangyoon ninyo siya sa pagtudlo kaninyo bahin sa mga yawi sa priesthood, otoridad o gahom sa priesthood samtang masinati ninyo ang mga ordinansa sa Melchizedek priesthood diha sa templo. Huna-huna ang luga nga gahom sa priesthood nga mainyo. Andam ba mong sunod sa ehemplo ni Presidente Monson sa pagserbisyo sa uban? Sulod sa mga dekada, gibuhat niya ang mga butang wala niya planuha sa sinugdanan. Misunod sa mga pag-aghat sa espiritu nga maabot sa pultahan sa usa ka tawo, ug dayon makadungog sa mga pulong sama sa... Giyon sa nimo pagkasayod nga anibersaryo sa kamatayon sa among anak nga babay. O giyon sa ninyo pagkasayod nga nag-birthday din ako. O kung gusto gyud ka og dugang pangagahom sa priesthood, higugmaa og atimana ang imong asawa nga mohangop niya og sa iyang tambag.
Now if all of this sounds excessive,
kung kining tanan murag sobra ra, palihog i-considerar kung unsa kalahi ang atong pakigrelasyon sa atong asawa o mga anak o mga kauban sa trabaho kung kita, ingon ka nagpakabanabahin sa pagbaton o gam sa priesthood sama sa pagpalambo di sa trabaho o pagpadako sa kantidad sa atong bank account. Kung mapainobsanon lamang kita nga mo presentar sa atong kaugalingon nga to sa Ginoo, muhangyo ka niya nga tudloan kita, iyang ipakita kung unsaon paglambo o paggamit ang iyang gahom. Niining ulahi mga adlaw na sayod kita nga dunay mga linog sa nagkalain-laing dapit. Tingali ang usa natong nagkalain-laing dapit anaa sa atong kaugalingong panimalay. Diin ang emosyonal, financial ug spiritual nga mga linog mahimong mahitabo. Ang gahom sa priesthood makapakalma sa kadagatan ug makaayo sa mga kadaot sa yuta. Ang gahom sa priesthood makapakalma usab sa unahuna ug makaayo sa mga kadaot diha sa kasing-kasing niadtong atong mga gihigugma. Andam ba kitang mag-ampo, magpuasa, magtuon, mangita, musimba o moservisyo isip mga kalalakinan sa Dios aron makabaton kita ni anang matang sa gahom sa priesthood? Tungod kay duha ka batang babae ang matinguhaon kaayong masild ngadto sa ilang pamilya, ang ilang amahan o gigsoong lalaki, andam nga mubayad sa bugti sa paghupot sa balaang Melchizedek priesthood. Ako minahal nga mga kaigsuunan, gihatagan kita og sagradong pagsalig. ang otoridad sa Dios sa pagpanalangin sa uban. Unta ang matag-usa ka nato mabarog isip nga lalaki nga giorden ang daan sa Dios. Anda mga maisugong maghupot sa priesthood sa Dios, matinguha ang mubayad bisan unsa pay bugti sa gikinanglan aron madugangan ang iyang gahom sa priesthood. Pinaagi ni ang gahom makatabang kita nga maandam sa maatabangan kita nga maandam ang kalibutan alang sa kadawang pag-anhi sa atong manluluwa si Jesu Kristo. Kini ang iyang simbahan nga gipanguluhan karon sa iyang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Kinsa akong gimahal pag-ayo o gisustain. Niini ako mapamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
When I was 12 years old, my
sa dihang 12 anyos pa ko, nagidala ko sa akong papa o pagpangayam dito sa kabukiran. Ning matami o alas 3 sa kadlaon, misakay sa among kabayo o mipaingon sa lasangon nga bukid sa tumang kangit-ngit. Bisan kon ganahan kay ko pangayaw ban sa akong papa, niya nahigayon na mipati ko gamayang kahadlok. Wala pagyod ko sukad maanin eh. Niining kabukiran sa una o wala nagyod ko ilain pang makita. Ang bugtong butang nga kumakita mao ang gamayng flashlight nga gidala sa kong papa samtang midanag kini og gamay nga mga paint sa mga paint tree sa unahan namo unsa ka kon madakin as og mahulog ang kabayo makakita ka kini kon asa kini padulong apan kining hanuhan na mihupay na ako na ibalo ko nga si papa na sayod siya sa padulong kung musunod ko niya okay ra ang tanan og okay ra gyud ang tanan sa katapusan misidlak na ang adlaw og doon na minindot kayo ang adlaw nga nagkauban sa dayon ang pagpauli gitudlo sa kong papa ang usa ka talagsaon bakiliron nga kinatasang bahin sa bukid nga milabaw sa tanan kana ang Windy Ridge mingon siya diha ang nindot nga pangayaman. Diha dayon nasayod ko nga ganahan ko mubalik og mutungas sa Windy Ridge usa ka adlaw. Sa mga katuigan nga misunod nakadungog ko permi sa kong papa nga maghisgot pa sa Windy Ridge. Apan wala gyud may makabalik hangtod nga usa ka adlaw 20 ka tuig gumaniana gitawagan ako akong papa og miingon adto ta sa Windy. Sa makausa misakay na usab kami sa among kabayo og misugod pagtungas sa kiliran sa bukid. Usa na ko karon kay eksperyensyado nga rider nga nagidadog sobra na sa 30 apan na surpresa ko nga bati sa samang kadlok nga akong gibati isip 12 anyos nga bata. Apan nga akong papa na hibalo sa dalan og misunod ko niya. Sa katapusan miabot ra gyud mi sa tumoy sa Windy ang talanawon makapahinam. Og ang nindot nga pagbati nako mao nga gusto kong mubalik. Dili alang nako ni nagigayon na apan alang sa akong asawa og mga anak. Kanahan ko nga masinati nila kunon sa akong nasinati. Sulod sa katuigan, daghan ko og oportunidad nga madala ang akong mga anak nga lalaki o guban pang mga batanong lalaki nga to sa tumoy sa kabukiran, sama sa pagdala sa akong papa nako. Kining mga kasinatian nakapaaghat nako nga mamalandong kung unsay buti pasabot sa pangulo o unsay ipasabot sa musunod. Pangutanon ko kamo, kinsa man ang labing batugang leader nga nataw sukad nun sa may inyo isulti? Ang tubag siyempre, mao nga si Jesu Kristo. Nagpakita siya og hingpit nga ehemplo sa tanang mahunahunaan nga kinaiya sa pagpangulo. Apan unsa ka kon mangutana ko ninyo, kinsa man ang labing batugang sumusunod nga nataw sukad? Dili ba ang tubag mao man si Jesu Kristo gihapon? Siya ang labing bantugan nga leader tungod kay siya ang labing bantugan nga sumusunod. Iyang gisunod ang iyang amahan sa hingpit kapagi sa tanang butang. Ang kalibutan nagtudlo nga ang mga leader kinahanglan gayud nga banggiitan. Ang Ginoo nagtudlo nga kinahanglan gayud nga sila malumo. Ang kalibutan ng mga leader makabaton o gahom og impluwensya pinagi sa ilang talento, kahanas o katigayunan. Ang Kristohanong mga leader makabaton o gahom og impluwensya gawas naman sa pagdani, sa pagkamay na tuson, sa kalumo o kagagop o sa tiunay nga paghigugma. Sa mata sa Dios, ang labing bantugang mga leader kadunay nga mao ang labing bantugang mga sumusunod. Tuguti ko nga mo pakigbahin og duha ka kasinatian gikan sa baguhay lang nako nga interaksyon uban sa batanong lalaki sa simbahan nga nakatudlo nako bahin sa pagpangulo o pagsunod. Baguhay lang ako asawag ako mitambong og sacrament meeting layo sa among kagalingong ward. Sa wala pa magsugod ang meeting, usa ka batanong lalaking miduol na ko og mihangyo. Kon makatabang ba ko og pagpaambit sa sacrament? Mingon ko, malipayan ko mubuhat ni ana. Pilingkod ko kauban sa laing mga deacon og nangutana sa usa nga naglingkod tupad nako. Unsa ba nang ako assignment? Giingnan ko niya nga magsugod ko og pagpaambit diha sa luyo nga bahin sa chapel sa tunga-tunga na dapit og nga siya naa sa laing kilid sa samang dapit og dungan mi nga magpadulong ngadto sa atubangan. Mingon ko, dugay na kung wala makabuhat ni ini. Itubag siya, okay ra na. Okay ra lagi ka. May bati usab ko ni ana sa dihang nagsugod ko. Sa wala madugay ang kinabataang dikon sa quorum nga pipila pa lang kasimana nga naordinahan mihatag o pagigpulong sa sacrament meeting. Human sa meeting, ang ubang mga dikon midool niya aron sultihan siya kung unsa sila ka mapasigarbuhon sa ilang isigkasakop sa quorum. Samtang nakikistorya kon nila niya ng adlawa akong nahibaluan nga matagsimana ang mga sakop sa tanang quorum sa aron nagpristo niya ng award. Mubisita sa ubang matanong lalaki o mudapit nila nga mahimong kabahin sa ilang quorum. Kining mga batanong lalaki, bantugang mga leader tanan, og klaro nga duna sila talagsaong suporta, gikan sa mga naghupot sa Melchizedek priesthood, mga ginikanan, og uban pang nagtudlo nila sa ilang mga katungdanan. Ang nagpakabanha nga mga hamtong sama niini nakakita sa mga batanong lalaki dili lamang kun sa sila karon apan kun unsa sila sa umabot. Kung makigsulti sila ngadto o bahin sa mga batanong lalaki dili sila magtanaw sa kaugalingon nilang mga kahuyang. Hinoon, ilang gihatagan o gibugaton ang mahinungdanong mga kinaiya sa pagpangulo nga ilang gipakita. Mga batanong lalaki, ingon niini ang pagtanaw sa Ginoo kaninyo. Dapiton ko kamong tanaw ninyo ang inyong kaugalingon na ining paagiha. Doon ay mga panahon sa inyong kinabuhi nga tawagon mo nga mangulo. Sa ubang higayon, gilauman nga kamumusunod. Apan na akong mensahe kaninyo karon maong habisan unsa pa ang inyong calling. Kanunay kamong kausa ka leader o kanunay kamong kausa ka sumusunod. Ang pagpanghulo o sa kapagpahayag sa pagkadisipulo. Kini ang pagtabang sa uban nga buduol kang ngadto kang Kristo nga mao ang buhaton sa tinuod nga mga disipulo. Kon maninguha mo nga mahimong sumusunod ni Kristo, nan makatabang mo sa uban nga musunod kaniya og mahimo mong usa ka leader. Ang inyong abilidad nga mangulo wala magagikan sa pagkamahigalaon nga taong mga kahanas nga mudasig og ani sa talintong mamulong sa publiko, nagagikan kini sa inyong pasalig nga musunod ni Hesukristo. Gikan kini sa inyong tinguha nga mahimong sama sa mga pulong ni Abraham, usa ka labaw nga sumusunod sa pagkamatarong. Kon inyo ka nang mabuhat, bisan kon dili inyo kini mahingpit apan naningkamot mo, nan kamo usa ka leader. Sa laing higayon dito ko sa New Zealand, nagbisita sa panimalay sa usa ka single mother nga dunay tulo ka teenager nga mga anak. Ang kinamagulang nga anak nga lalaki 18 anyos ug nagkadawat sa Melchizedek priesthood sa miagi lang nga Domingo. Nangutana ko kung iya na bang nagamit kini nga priesthood. Mingon siya, dili ko sigurado kung sa ibot ipasabot niya na. Giing nanako siya nga karon do na siya otoridad nga muhatag og panalangin sa priesthood sa paghupay o sa pag-ayo. Mitanaw ko siya ang inahan nga walay kauban nga naghupot og Melchizedek priesthood sulod sa daghang katuigan. Siguro nindot, mingon ko, kung hatagan nimo og panalangin ang imong mama. Mitubag siya, dili ko kay balo ko nun saon. Gipasabot na ko ngayang mapatong ngayang magkamot niya sa ulo sa iyang mama. Musulti siya ang pagalan. Musulti nga naghatag siya og panalangin kaniya pinagay sa autoridad sa Melchizedek priesthood. Mamulong bisan unsa nga ibutang sa espiritu sa iyang hunahuna o kasing-kasing umutapos sa pangalan ni Hesukristo. Pagkasunod adlaw, nakadawat ko og email gikan niya. Basahon ako ang bahin ini. Karong gabi, gipanalingin na nako ang akong mama. Gibatin, gayon ako ang tumang kahadlok o dili ang ngayon, mao nga padayon kong nag-ampo, aron masiguro nga naanak ko ang espiritu. Kaya di ko makahatag og panalangin kung wala kini. Sa akong pagsugod, hingpit akong nakalimtan ang akong kaugalingon o akong mga kahuyang. Ako wala magdahom sa ilabihang espiritual o emosyonal nga gahom nga ako nabati. Humani ana ang diwa sa gugma grabing milukop nako nga dili nako mapugnan ang akong emosyon. Mao nga gigakos nako ang akong mama og mihila ko nga sama sa usa ka bata. Bisan karon samtang nagsulat ko niini, akong gibati ang espiritu sa ilabihan nga dili nagyud ko ganahang makasala pa pag-usab. Ganahan ko niini nga ebanghelyo. Dili ba makapadasig nga makita kung saan sa paagi nga ang ordinaryo nga batanong lalaki makatuman og mahinungdanong butang pinaagi sa priesthood nga pagserbisyo, bisan kung mibati siyang dili ang ngayan? Bago lang na akong nahibaluan nga kinibagong elder na kadawat og mission call ug musulod sa Missionary Training Center sa sunod bulan, mituo ko nga siya mangulo og daghang kalag nga to ni Kristo tungod kay nakakaton siya unsaon sa pagsunod ni Kristo. Diya siya ang priesthood nga pagserbisyo. Tagsugod siya ang kaugalingong panimalay. Diya na iyang ehemplo, doon ay talagsaw influensya sa iyang 14 anyos nga igsoon lalaki. Mga kaigsoonan na akaamgo man kita ni ini wala ang mga tao nagtanaw nato, mga sakop sa pamilya, mga higala, bisan mga estranghero. Isip mga naghupot sa Kristo, diliigo nga muduo lang kita kang Kristo. Ang atong katungdanan karon mao ang magdapit sa tanan sa pagduol nga to kang Kristo. Dili lang kita matagbaw nga makadawat og espiritual nga mga panalangin alang sa atong kaugalingon. Kinahanglan gayud nga mangulo kita sa mga tao nga atong higugma ngadto na ang samang panalangin. Og isip mga disipulo ni Hesus Kristo, kinahanglan gyud nato higugmaon ang tanan. Ang mando sa manluluwas nga to kang Pedro mao usab ang mando nga rinato. Og sa mahibalik na ikaw kanako, liguna ang imong mga igsoon. Doon ay mga higayon nga ang dalan sa unahan daw ngit-ngit, apan padayon sa pagsunod sa manluluwas na hibalo siya sa dalan, gani siya mao ang dalan. Kung mas matinguhaon kamumudol kang Kristo, mas dako ang inyong tinguha nga mutabang sa uban nga makasinati sa unsay inyong nasinati. Laing pulong alang nini nga pagbati mao ang gugmang putli. Diin ang amahan mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang anak si Hesus Kristo. Dayon, inyong mahibaluan nga sa mismong buhat sa pagsunod kang Kristo, mangulo sab kamo sa uban ngadto kaniya. Kaysa mga pulong ni Presidente Thomas S. Monson, sa atong pagsunod ni anang tao gikan sa Galilea bisan si Ginoong Hesus Kristo, ang atong personal nga impluwensya mabati gyud bisan hain man kita bisan unsa pang atong mga katungdanan. Musaksi ko nga kini ang tinuod nga simbahan ni Kristo. Gipanguluhan kita og usa ka propeta sa Dios si Presidente Monson, usa ka bantugan nga leader nga usa-usab ka tinuod nga sumusunod sa manluluwas sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
On a signal from the conductor,
sa signal sa conductor, ang kongregasyon mubarog og moapil sa pagkanta sa choir, Come, O Thou King of Kings. Dayon ako nang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pakigpulong, maminaw kita na Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Na panalangin yun ta sa mga manindot nga mga mensahe ni Presidente Nelson o Elder Owens pagka anindot nga priesthood holder. Daghang katuigan na milabay dito sa Frankfurt Germany Temple dihang nakabantay ko o ideran nga magtiayon nga nagunitay sa kamot. Ang mapinanggaong kalumo o pagbati nga ilang gipakita sa usag-usa nakapainit sa akong kasing-kasing. Dili kayo ko sigurado nga nung nakaapikto kayo kini kanako. Basin, tungod kini sa katamis sa gugma nga gisawaan ning duha ka tawo alang sa usag-usa. Usa ka makapadani nga simbolo sa determinasyon o pasaling. Klaro nga kining magtiayon dugay nang nagkauban o ang ilang pagbati sa usag-usa, buhi, o ligon lang gihapon. Siguro ang laing hinungdan ning makatandog nga eksena nga nagpabili nako sa dugayng panahon, mao ang kalainan sa ubang kinaiya karon. Sa daghang katilingban sa tibuok kalibutan, tanang butang daw gamiton og pagkauman ilabay. Sa panahon nga dunay maguba o basta kapuya na niini, ato ana kining ilabay o i-upgrade sa butang nga mas bag-o o mas sinaw. Ato kining gibuhat sa cellphone, mga sinina, mga sakyanan o subo kayo gani sa mga relasyon. Samtang dunay bili ang pagpanghawan sa atong mga kinabuhi sa mga butang nga wa na nato kinahanglana, kung bahin na sa mga butang nga may mahangturong importansya, ang atong kaminyoon, mga pamilya, o mga mithi, ang kinaiya nga ilisan ang orihinal sa moderno, musangpot sa bugat nga pagmahay. Mapasalamaton ko nga nahisakop sa simbahan nga mihatag og bili sa kaminyoon og pamilya. Ang mga membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw na ilhan sa tibuok kalibutan nga dunay kinanindutan nga kaminyoon og mga pamilya nga inyong makita. Nagtuo ko niini. So sa kabahin, tungod sa bililhong kamatuoran nga gipahiuli ni Joseph Smith nga ang kaminyoon og mga pamilya gituyo nga magmahangturon. Ang tumong sa pamilya dili lang kay aron mahapsay ang dagan dinhi sa yuta o isalikway kun muabot na sa langit. Hinoon, mao kini ang hanay sa langit. Kini ang kopya sa celestial nga sumbanan o sa pagsundog sa mga turong pamilya sa Diyos. Apan ang ligong kaminyoon o mga relisyon sa pamilya di ilang sulagma tungod kay kita, mga membro sa simbahan. Nagkinahanglan kini og kanunay, tinuyo nga mga buhat. Ang doktrina sa mga turong mga pamilya kinahanglang magdasig nato sa pagpahinungod sa itong pinakamaayong paningkamot sa pagluwas o pagpalambo sa atong mga kaminyoon o mga pamilya. Nakaday ko o nagabiba ni atong mipatunhay o mialima nining kritikal o mahangturon nga relasyon. Karon buot na akong mamulong sa pagdayeg ni atong milawas. Sulod sa katuiga, nakahimo ko og mga ordinansa sa pagbungkos alang sa daghang laumon o mihigugmaong magtiayon. Wa pa ko sukat makasugat og tao nga samtang nagtanaw sila sa usag-usa nga nagatbang di sa altar, maghuna-huna nga sa katapusan magdiborsyo o masakitan. Subo lang, adunay pipila. Hinoon sa paglabay sa panahon o mag-usab na ang romantikong kinaiyahan sa gugma, dunay pipila nga hinahinayng maundang sa paghuna-huna sa kalipay, sa usag-usa, o magsugod na sa pagpangita o sayop. Sa ingon ini nga palipot, ang pipila na dani, pinaagi sa subo nga konklusyon nga ang ilang kapikas dili igo ang kamaayo, kamakalingaw o kabatanon, og sa ingon sila maka-ideya nga kini naghatag nila og katarungan aron magsugod sa pagpangita sa bisan asang dapit. Mga kaigsoonan, kung ugaling kini naghulagway ninyo, pasidanaan ko kamo nga naa kamo sa dalan sa pagguba sa kaminyoon, pagbungkag sa pamuyo og pagpasakit sa kasing-kasing. Muhangyo ko ninyo sa paghunong karon, tuyok og balik ngadto sa luwas nga dalan sa kaligdong og kamaunungon sa mga pakigsaan. O siyempre, ang samang mga baruganan magamit alang sa atong minahal nga mga sister. Karon, usa lang kapulong ato sa atong mga single brethren, kinsa nagsunod sa lingla na kinahanglan nilang makaplagan ang hingpit nga babae sa dili pa sila mosulod ngadto sa seryoso nga pagpangulitaw o kaminyoon. Minahal kong mga kaigsuunan, pahinumduman ko kamo. Kung dunay hingpit nga babae, nagtuo ba mo nga sila interesado diha ninyo?
In God's plan,
diha sa plano sa Dios alang sa kalipay, wa kita mangita og hingpit nga tao, apan sa usa ka tao kinsa sa tibuo kinabuhi, atong makatambayayong sa paningkamot, sa pagmugna, o sa kamahigugmaon, mahangturon og hingpit nga relasyon, kana mao ang tumong. Mga kaigsuunan, katong muluwa sa ilang kaminyoon, nakasabot nga kining paningkamot na kinahanglan og panahon, pailob og labaw sa tanan, mga panalangin sa pag-ula ni Hesu Kristo. Nagkinahanglan kini nga kamo magmabination, dili masinahon, mangita alang sa iyang kaugalingon, dili daling masuko, dili maghuna-huna og daotan, og maglipay diha sa kamatuoran. Labaw sa tanan, kinimao ang gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Kining tanan dili kalit mahitabo. Ang talagsaong kaminyon gitukod sa hinay-hinay, matag-adlaw sa tibuo kinabuhi. Og mao kana ang maayong balita. Tungon kay bisan unsa kalaay ang inyong relasyon tingali sa kasamtangan, kun padayon kamong maningkamot nga mas mabination, mapuanguron, maminaw, magsakripisyo, o masinabtanon, o sa pagkadili ako, sa katapusan o sa kagamhanan nga piramide, musugod sa pagtubo. Kun madugay man kini, hinumdumi. Ang malipayon nga kaminyoon, gituyo aron mulungtad hangtod sa kahangturan, busa ayaw pagluya diha sa maayong buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga kaminyoon, o gikan sa gagmayng mga butang, magagikan ang mga dagko. Kini mahimong hinay-hinay nga buhat, apan di kinahanglan nga subo nga matang sa buhat. Sa pagkatinood, bisan klaro kaayo, musulti ko nga ang diborsyo talagsarang mahitabo kon ang bana o asawa malipayon. Busa pagmalipayon. O kaigsuunan, himua nga mahinganha ang inyong asawa pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga ikalipay niya. Kadtong miluwa sa ilang kaminyoon, nagpili sa kalipay. Samtang tinuod nga ang pipila kamatang sa sakit nga depresyon na kinahanglan o espesyal nga pagtambal, ganahan kayo ko ining tipik sa kinaadman ni Abraham Lincoln. Kadaghanan sa mga tao, sama ka malipayon kung unsay maabot sa ilang hunahuna. Haom kining iparis sa kasulatan. Pangita o kamo makakaplag. Kung mangita kita o kakulangan sa atong kapikas o ikasoko diha sa atong kaminyoon, sigurado makakita kita ni ini. Kay ang tanan, adunay pipila. Sa laing bahin, kung ang maayo ang atong tanawon, sigurado nga makakita kita ni ini. Tungod kay ang tanan, adunay daghan usab nga maayong mga kalidad. Kadtong miluwas sa kaminyoon, misagubang sa kalisod o nagtinguha nga matutukan ang kamaayo. Ilang ikalipay ang ginagmayng buhat sa grasya nga makasugod o malumong pagbati sa gugmang putli. Kadtong miluwas sa kaminyoon, miluwas sa umaabot ng mga kaliwatan. Mga kaigsuunan, hinumdumi nga nung nahigugma man kamo. Trabaho a sa matag-adlaw aron mahimong mas ligon og mas malipayo ng inyong kaminyoon. Minahal ko mga higala atong buhaton atong pinakamaayo nga malakip ni atong mipabalaan og malipayon ng mga kalag kinsa nagluwas sa ilang kaminyoon. Karon gusto na akong mamulong sa pagdayeg ni atong miluwas sa ilang mga pamilya. Ang kada pamilya nagkinahanglan nga maluwas. Sama kanindot na kinisimbahan na ilahan sa kaligon sa mga pamilya, sagad atong bation nga magamit kayo kini sa matag pamilya sa santo sa lahing mga adlaw gawas lang sa atong pamilya. Apan ang tinuod mao, nga walay hingpit nga mga pamilya. Ang matag pamilya dunay mga higayon sa kasalikwaot. Sama kun ang inyong mga ginikanan muhangyo ninyo nga mag-selfie nila. O kung ang inyong iyaan mo insister nga maong wala pa ka maminyo tungod kay pilian ka kaayo. O kung ang inyong bayaw nagtuo nga ang iyang politikanhong panlantaw maugayod ang tinuod og husto. O kung ang inyong papa muhanay sa litratos pamilya nga ang tanan nagsulob o sininaan sama sa iyang paboritong salida. O kamo ang nakakuha sa kostyum nga Chewbacca. Ang mga pamilya sama ni ana. Mahimong kadugo kita, apan dili kita parehas. Aduna kita'y talagsaong espiritu. Na-impluensya kita sa lain-laing paagi sa atong mga kasinatian. O gang matag-usa ka nato, managlahi ang sangputanan, aging resulta. Imbis mamugos kita sa kadausa sa unsay atong gusto nga mahimo sila, mahimo natong ikalipay ang kalahian o pasalamatan sila sa pagdugang o kabuhong o makanunayon nga sorpresa sa atong kinabuhi. Usahay hinuon, ang mga miyembro sa atong mga pamilya mohimo og mga pagpili o mubuhat og mga butang nga walay hunahuna, makapasakit o immoral. Unsay angay natong buhaton niini nga kahimtang? Walay usa ka solusyon nga makasulbad sa tanan nga sitwasyon. Kadtong mga miluwas sa ilang mga pamilya nagmalampuson tungod kay nagtinambagay sila uban sa ilang mga kapikas og pamilya, nagtinguha sa kabubuton sa Ginoo og naminaw sa pag-aghat sa espiritu. Nasayod sila nga ang unsay husto sa pamilya mahimong dili husto sa lain. Bisan pa man, adunay usa ka butang nga husto sa matag kahimtang. Sa basahon ni Mormon atong makatunan sa mga tao kinsa nakadiskubre sa sekreto sa kalipay. Sulod sa mga henerasyon, walay panagbingkil. Ug sa pagkamatuod, wala na'y mga katawhan nga labaw pa kamalipayon sa tanan nga mga katawhan nga gilalang sa kamot sa Diyos. Giunsa nila sa paghimo niini? Tungod sa gugma sa Diyos nga anaa sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Bisan unsang mga problema ang giatubang sa inyong pamilya, bisan unsa inyong buhaton aron masulbad kini, ang sinugdanan o ang katapusan nga solusyon mao ang gugmang putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Kon wala kining gugma, gani ang ingon og hingpit nga pamilya nagkalisod pa, o ba niini, bisan ang mga pamilya nga may dagkong hagit magmalampuson. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Tinuod kini alang sa pagluwas sa mga kapinyoon, tinuod kini alang sa pagluwas sa mga pamilya. Ang gamhanan nga kaaway sa gugmang putli mao ang garbo. Ang garbo maungsas pinakadakong rason nga ang kaminyoon o pamilya na limbasog. Ang garbo usa kamubo o buot, dili mabination o masinahon. Ang garbo magpahambog sa kaugalingong kusog o mibaliwala sa mga hiyas sa uban. Ang garbo usa ka hakog og dali nga masuko. Ang garbo nagtuo nga dunay daotang tuyo bisan kun wala og matago sa kaugalingong kahuyang luyo sa sayop nga pagpakaaron ingnon. Ang garbo usa ka matahapon, grabe ka negatibo, masukanon og dili mapailubon. Sapagkat tinuod kun ang gugma nga putli tiunay nga gugma ni Kristo nan ang garbo mao ang kinaiya ni Satanas. Ang garbo mahimong usa ka komon nga tawhanong kahuyang, apan dili kini kabahin sa atong espirituhanong panulondon. Og wala kini dapit tali sa mga tighupot sa priesthood sa Diyos. Mubura ang kinabuhi mga kaigsoonan, ang pagmahay mulungtad og taas nga panahon. Ang uban adunay mga sangputanan nga makaapikto hangtod sa kahangturan. Ang inyong tinagdan sa inyong asawa o mga anak o mga ginikanan o mga igsoon maka-impluensya sa mga henerasyon nga moabot. Unsa nga mga kabilin ang gusto ninyong ibilin sa inyong kaliwatan? O saba ka pagpanimalos, kabangis, kasuko o kahadlok? O saba ka gugma, pagpaubos, pagpasaylo, kapuangod o espirituhanong kalambuan? Kitang tanan kinahanglang mo hinumdom nga ang paghukom walay kaluoy so sa katao kinsa mi pakita og kaluoy. Alang sa kaayuhan sa inyong relasyon sa pamilya, alang sa kaayuhan sa inyong kalag, palihog pagmaluloyon nga ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Ipadapli ng garbo. Ang sinsirong pagpangayo og pasaylo sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong pamilya o sa inyong mga higala, dili na usa ka timailhan sa kahuyang apan sa kaligon. Mas importante ba ninyo ang katarong kaysa pagpalambo sa kapalibot sa pag-alima, pag-ayo o gugma? Pag-ugmad og mga relasyon, dili ang pag-uba niini. Bisan kung dili pa ninyo sayop, tuguti ang labi na kung dili ka mo sayop, tuguti ang gugma nga mulupig sa garbo. Kung inyo kining buhaton, bisan unsa pang kalisod nga inyong giatubang mulabay, og tungod sa gugma sa Dios nga naa sa inyong kasing-kasing ang panagbingkil mahanaw. Kining mga baruganan sa pagluwas sa mga relasyon magamit natong tanan. Dili igsapayan kung kita minyo na diborsyo, biyudo o dili minyo. Kitang tanan mahimong mga maluluwas sa ligon nga mga pamilya. Kaigsoonan, sa atong mga paningkamot sa pagluwas sa atong kaminyuon ug pamilya, sama sa tanang butang, atong sundon ang ehemplo sa tao nga miluwas kanato. Ang maluluwas midaog sa atong mga kalag uban sa gugma. Si Hesus Kristo mao ang atong agalon. Iyang buhat maoy atong buhat. Kini usa ka makaluwas nga buhat ug kini magsugod sa atong mga panimalay. Gugma diha sa plano sa kaluwasan mo ang dili hinakog ug nagtinguha sa kaayuhan sa uban. Mao kana ang gugma nga gihatag sa atong langitnong amahan alang kanato. Samtang atong sundon ang gugma sa maluluwas, siya siguradong mupanalangin ug mupalambo sa atong mataro nga paningkamot aron sa pagluwas sa atong mga kaminyuon ug palig-unon ang atong mga pamilya. Hinaot, panalanginan kamo sa Ginoo sa inyong way kapoy nga tinguha nga malakip ni atong magluwas. Kini ang akong pag-ampog, akong panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I am grateful to be with you this evening.
At pasalamat ko nga makauban kamo ni ning gabi una sa kinatibukang meeting sa Presto sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa walay mga adlaw. O sa kini katalagsaong adlaw sa kasaysayan sa simbahan. 182 katuig ang milabay ni atong 1834 sa Kirtland, Ohio. Gitawag ang tanang Presto na maghimamat sa usa ka 14 foot nga eskwelahan nga hinimo sa kahoy ni ana nga meeting kay kataho nga si propietario Joseph Smith miingon wala kamoy mas labaw pa nga mahibaluan kabahin sa mga kapalaran na ini nga simbahan ug sa gingharian kaysa usa ka gamay nga bata sa sabakan sa inahan. Wala ninyo kini masabti jutera kaayo nga Presto nang inyo makita dinhi karong gabi una. Apan kini nga simbahan mopuno sa amihanan ug habagatang Amerika, puno niini ang kalibutan. Minilyon ka mga naghupot sa priesthood sa sobra sa Sinto Jesus ka mga nasod ang nagpundok ni ini nga sesyon. Tingali nakita ng daan ni Propeta Joseph kining panahuna o ang mahimayaong ugma nga nagpaabot kanato. Ang akong mensahe karong gabi una o sa kapagsulay sa paghulagway na ng ugma o gunsay kinahanglan gayon na itong buhaton aron mahimong kabahin na ng plano sa kalipay nga giandam sa itong langitong amahan alang kanato. Sa wala kita mataho, nagpuyo kita sa usa ka pamilya, kaoba ng atong nahimaya o mga turon ng langit nung amahan. Naghimo siya og plano nga makapauswag og makapalambo nato aron maisama kaniya. Iya kining gibuhat tungod sa iyang gugma alang kanato. Ang katuyuan sa plano mo ang pagtugot nato nga makabaton sa pelbihiyo nga magpuyo sa kangturan sama sa pagpuyo sa atong Linggo Amahan. Kining plano sa ebanghelyo mitanyag nato kinabuhi sa pagkamortal diin pagasulayan kita. Usa ka saad nga gihatag nga pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo kon bituman kita sa mga balaod o mga ordinansa sa priesthood bayad sa ebanghelyo makabaton kita o kinabuhing dayon ang labing mahinungdanon sa tanan niyang mga gasa. Ang mangturong kinabuhi mao kanang matang sa kinabuhi nga gipuyan sa Dios nga atong mangturong amahan. Ang Ginoo miingon nga ang iyang katuyuan mao pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Ang dakong katuyuan sa matanagupot sa priesthood mao ang pag-abag sa buhat o pagtabang sa mga tao nga makabaton o kinabuhing dayon. Ang matag paningkamot sa priesthood ug matag ordinansa sa priesthood gituyo aron matabangan ang mga anak sa Linggo Amahan nga mausab pinaagi sa pag-uula ni Jesucristo aron mahimo mga sakop sa kumpletong mga pamilya. Sa ato pa dakong buhat sa matag tawo mao ang pagtuo sa ebanghelyo, pagtuman sa mga sugo ug pagmugna ug pagkumpleto sa usa ka pamilya ug pagtabang uban nga mabuhat ang samang butang. Tinuod kana kinahanglan nga ang sentro katuyuan sa tanang atong gibuhat mo ang celestial nga kaminyon. Nagpasabot ka na nga kinahanglan gagit ang maningkamot nga masild nga to sa usakamang turong kapikas diya sa templo. Kinahanglan usab nga atong gayong awhago ng uban nga muhimo o mutuman sa mga pagigsaad nga hiniwasang nagbugko sa baro o asawa o barining pamilya nining kinabuhiya o sa sunod nga kinabuhi. Nga nung mahinungdanon man gidkini sa matagusan nato. Batano na tigulang di kuno high priest anak o amahan. Tungod kay kiniya nga atong obligasyon sa priesthood, mao nga atong himoong sentro ang atong pagpakabana, ang atong pamilya nga naglibot kanato. Ang matag desisyon kinahanglan dili ibase sa epekto niini sa pamilya aron mahimong kwalipikado alang sa kinabuhi uban sa Linggitong Amahan ug ni Jesucristo. Walay laing sama ka importante niini diya sa atong priesthood nga pagserbisyo. Sultihan ko kamon sa ikahulugan niini sa usa ka dekon nga naminaw karong gabi o naisip sakop sa usa ka pamilya o usa ka korum. Diha sa iyang pamilya, mahimong duna o walay regular nga pag-ambo sa pamilya o kanunay nga family evening. Kung ang iyang amahan nakasabot niini nga obligasyon, pundok siya sa pamilya aron mag-ampo o magbasa sa kasulatan ang dikon daling makahimo sa iyang bahin o ban sa pahiyom. Makaawag siya sa iyang mga igsoon nga moapil o mudaig nila kon ilang buhaton. Makapangayo siya og panalangin sa iyang amahan kon magsugod ng klase o sa laing panahon sa panginahanglan. Mahimong wala siya ingon ka matinudanong amahan. Apan ang mismong tinguha sa iyang kasing-kasing alang ni Adtong mga kasinatian, mudala sa gawam sa langit, ngadto ni Adtong naglibot kaniya tungod sa iyang pagtuo. Magtinguha sila ginabuhi sa pamilya nga gusto ni Ana nga dikon sa tibok niyang kasing-kasing. Ang teacher, diya sa Aaronic Priesthood, magkakita og oportunidad sa iyang assignment sa home teaching sa pagtabang sa Ginoo nga mausab ang ginabuhi sa pamilya. Ang Ginoo misugyot diya sa doktrina og mga pagisad. Ang katungdanan sa pagtutudlo mao pagbantay sa simbahan sa kanunay og magpaduol og magligon kanila. Og pagtanaw nga walay kadautan sa simbahan ni kapinta sa sag-usa ni pamakak ni paglibak pagsulti o mga dautan. Sa samang paagi, ang priest sa Aaronic Priesthood giyatagan ini nga mando. Ang katugdanan sa priest mao ang pagpamulong, pagtudlo, pagpatinaw, pag-auhag, o pagbunyag o pagpangalagad sa sakrament. O pagduaw sa balay sa matagsakop o pag-auhag kanila sa pag-ampo sa dayag o sa tago o paghikutar sa tanang mga katungdanan sa banay. Tingali matingala mo, sama na ako dihang batanon pa kong teacher o priest, unsaon sa pagbuntog ni adto nga mga hagit. Walagid ko kasiguro, unsaon ako sa pag-auhag, sa paagi, nga makadala sa pamilya, paingon sa kinabuhing dayon, nga dili makapasilo o murag makasaway. Nakakataon ko nga ang bugtong pag-auhag nga makapausab sa kasing-kasing nagikan sa Espiritu Santo. Kasagaran, mahitabo ka na kung mapamatood kita sa manuluwas, kinsa mawang hingpit nga sakop sa pamilya kaniadto og karon. Samtang nagtutok kita sa atong gugma alang kaniya, ang panag-uyon og kalinaw mo lambo sa atong panimulay ng bisitahan. Ang Espiritu Santo mutabang nato dahil sa pagservisyo sa mga pamilya. Ang patanong nagupot sa Preston mahimo nga sa paagi sa iyang pag-ampo, pagpamulong, pag-auhag sa mga sakop sa pamilya, makadala sa impluensya o gihimplo sa manuluwas ngadto sa silang una-una o kasing-kasing. Usa ka maalamong leader sa priesthood, may pakita na ako nga iya ka nang nasabtan, gilighangyo niya ang batanong anak nga lalaki nga mangulo sa home teaching mga pagbisita. Miingon siya nga ang pamilya mahimong mutukol sa iyang mga pag-auhag apan magunaw na siya nga ang iyan ang pagtudlo at papantuod sa batang lalaki makatandog sa ilang tigang kasing-kasing. Unsa may mabuhat sa bata ng elder aron makatabang sa pagmugna ug mangturong mga pamilya. Mahimong hapit na siya moadto sa mission field. Makaampo siya sa tibok niya kasing-kasing nga siya makapangita, makatudlo ug makabunyag ug mga pamilya. Nahinom ra gihapon ko sa usa ka gwapo nga bata noon uban sa iyang mataong nga asawa ug sa ilang duha ka gagmayng anak nga babae nga naglingkod uban ako ug sa akong missionary nga kumpanyo sa kaadlaw. Ang Espiritu Santo miabot ug mipamatuod ngadto nila nga ang Ebanghelyo ni Jesucristo napahiuli. Mituo sila gani mihangyo pa sila kon makahatag mami og panalangin sa ilang duha ka gagmayng anak nga babae sama sa ilang nakita nga gibuhat sa usa ka sa among sacrament meeting. Duna na sila tinguha nga mga panalanginan ng ilang mga anak, apan wala sila makasabot nga ang tinuod nga panalangin mahimo lamang posible diha sa mga templo sa Dios o man sila magkahimog mga pagigsaan. Mibati gyapon ko kasakit nga naghunahuna ni anang magtiayon og niadtong mga batang babae nga karon tigolang na siguro nga walay saad sa usa turong pamilya. Ang ilang mga ginikanan dunay gamay panabot sa mga panalangin nga mahatag ngadto nila. Ang akong panghinaot nga sila sa bisan unsang paagi sa laing dapit makabaton gihapon og oportunidad nga makwalipikado nga mahimong mangturong pamilya. Ang ubang mga elder nga moadto sa mission field makabaton og mas malipayong kasinatian sama sa akong anak nga lalaki nga si Matthew. Siya ang iyang kompanyon nakakita og usa ka biuda nga dunay wala walo ka anak nga nagpuyo sa kalisod. Gusto niya nga mabatonan nila unsay gusto ninyo makabaton og mangturong pamilya sa akong anak nga lalaki. Murag imposible, medyo dili mahitabo na nang panahona. Mibisita ko nila nang gamayng syudad mga katuigan human na bunyagan sa akong ako anak na nga biyuda o gidapit ko niya nga mahimama ang iyang pamilya sa simbahan. Dun ako'y dyan nangabot ang akong mga apo sa akong area. Usa ka anak nagserbisyo sa bisyo preko kang matag usa sa iyang mga anak na panalanginan pinagi sa pagpikigsaad sa templo og nasil diha sa usa ka mangturong pamilya. Sa pagbiya na ako nining minahal nga sister, gibutang niya nga akong giunita niya akong hawak ug miingon, "Palihog, sultihin mi Mateo nga mobalik ka. Pako ka pa del pa ko sa dili pa ko mamatay." Natagan siya tungod niya na niatong matinudanong mga elder sa kalipay nga nagpaabot sa lamang minudanong sa tanang mga gasa sa Dios. Siya natagan tungod niatong mga matinudanong mga elder sa pinaka minudanong gasa sa Dios. Doon ay mga buhaton sa mga elder aron matinudanong siya mga commitment sa iyang mga higiugma. Walay laing mas importante nga commitment ni anang panahona. Himuan ninyo nga prioridad ang inyong pagkaminyoon. Ang matinud-anong sulugon nga priesthood mahimo siya sa pagpili diha sa tinuoray nga pagpangita ug mainampuong pagunahon. Siguro niya nga ang tao nga iyang minyuan doon ay pariha niya ng mga sumbanan alang sa usa ka pamilya. Ang iyang conviction bayan sa katuyuan sa Ginoo alang sa kaminyuan nga siya usa ka tao nga andam niyang isalig ang kalipay sa iyang mga anak. Si Presidente N. Elder Tanner mihatag niining malamong tambag. Ang mga ginikanan nga kinahanglan ninyong tahoron labaw pa kay Dibisan Kinsa mao ang ginikanan nga sa umaabot ninyong mga anak. Kadtong mga anak doon ay katungod sa labing maayong mga ginikanan nga posible ninyong mahatag nila. Limpyo nga mga ginikanan, kaputli, panalipod o panalipod sa inyong mga anak. Kinahanglan ninyong ihatag ka na nga panalangin. Karon na ay daghang mga bana o gamahan nga namino karong gabi una. Unsa ba inyong buhaton? Ang akong panghinaot nga inyong himuong palambuon ang kausaban nga kinahanglan alang ninyo sa inyong pamilya aron makapuyo sa silistal nga gingharian. Isipamahan nga naghupot sa priesthood Matandog ninyo ang kasing-kasing sa matagsakop sa pamilya aron mauhag nga magpaabot ni aning adlaw. Mutambong mo sa inyong mga sacrament meeting. Magpahigayon mo og mga meeting sa pamilya din ang Espiritu Santo gidapit. Magampo kauban sa inyong pamilya og asawa, magandam sa inyong kaugalingon nga madala sa inyong pamilya ngadto sa templo. Magpadayon uban nila diha sa dalan paingon sa panimalay sa mga turong pamilya. Tagdon ninyo inyong asawa og mga anak sa pinaagi sa paagi sa pagtagad sa langitong Amahan. Sundon ninyo ang ihimplo og direksyon sa manuluwa sa paggiya sa inyong pamilya diha sa iyang paagi. Walay gahom influensya nga makahimo og angay gayon nga magpadayon pinagi sa hiya sa pagkapari. Gawas lamang sa pagdani, pagkamainan tuson, sa kalumog kaaghob, o sa tiunay nga paghigugma, pinagi sa pagkamibinatiyon, kahilabihan sa putli nga kahibalo din, makapadugang sa ilabihan sa kalag nga walay pagpakaruningon o walay pagpanglimbong. Pagpanton sa tukma nga pagdahon o banang tuktuman nga kahigpit kung gidasig sa Espiritu Santo. Mapakita pagkahuman dugang ang paghigog manggato kaniya kinsa gipanton basin pa niya siya mo isep kanimo ngayang kaaway. Gisultihan sa Ginoo ang mga amahan nga nagupot sa priesthood kun unsa nga matang sa mga bata kinahanglan silang mahimo. Miingon siya, higugmaan inyong asawa sa inyong tibo kasing-kasing. Uno nga to kaniya og wala nay lain. Sadyang namulong ang Ginoo sa banaw og asawa sa imimando. Dili ka mo manapaw ni magbuhat sa bisan unsang butang nga sama nini. Para sa mga kabatanon na nikitakda sa Ginoong sumbanan, mga anak, magmangisugon ka mo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang. Magmasinugtanon ka mo, magpakahimuot sa Ginoo. Sa diyang namulang ang Ginoo sa tanan diya sa iyong pamilya, ang iyang tambag mao ang paghigugma o pagsuporta sa usag-usa. Kita iyang gihangyo nga maningkamot sa paghingpit sa kinabuhi sa matagsakop sa pamilya, pagligon sa maluyahon, muluwas, naisalaag sa kamina, o magmaya sa ilang nagbagong espektakulong galigon. Ang Ginoo mihangyo usab nga atong buhaton katubsamayo nga tabangan ang mga katigulangan nga patay na. Ang High Priest Group Leader nga makugihong nagtrabaho sa pagtabang sa mga tao nga makita ng ilang katigulangan aron madala sa templo, sa pagluwas ni atong mga nangamatay na. Doon na yung mga pagpasalamat sa sunod nga kinabuhi ni anang mga high priest o nga itong nagtaniyag sa mga ordinansya kay wala nila kalimti ang ilang pamilya nga naghulat dito sa kalibutan sa mga espiritu. Miingon ang mga propeta, ang labing importanteng trabaho sa Ginoo nga inyo gayong nabuhat, mawang buhat nga inyong gibuhat sulod sa kaugalingan ninyong panimalay. Ang home teaching, sa prik, buhat o gubang katungdanan sa simbahan, importante. Apan ang labing importante, mao ang buhat nga naa sa kaugaling inyong panimalay. Sa inyong panimalay, sa inyong priesthood nga pagservisyo, ang labing bililhon, mao ang ginagmayang binuhatan nga makatabang nato o natong atong gihigugma nga magtrabaho paingon sa kinabuhing dayon. Kanang mga binuhatan, ingunog gamay ra ning kinabuhiya, apan makadala kinig walay katapusang panalangin sa kangturan. Kung mahitanudan kita sa atong pagservisyo, pagtabang sa langit ng mga anak sa langit ng Amahan, makapauli ka niya, makwalipikado kita alang sa pagtimbaya nga ganahan kaayo natong tanan nga madungog kung mahuman na kita ni atong pagpangalagad sa yuta. Kini, mag-aingon siya, maayong pagkabuhat, maayong kasaligan nga ulipon, kasaligan ka sa gagmayang butang, pag-apyalan ka ikaw, dumuyo ka sa kalipay sa imong agalon. Lakip ni atong daghan, mawang saan nga nakabatong nung walay katapos ng kaliwatan. Ang akong pag-ampo mao nga kitang tanan makwalipikado o mutabang sa uban nga makwalipikado alang niya ng langit ng panalangin dito sa panimalay sa atong Amahan o sayang anak nga si Jesu Kristo sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat usab kita sa Preston Choir Pasalamboton kita sa mga mensahe karong gabi una. Magpasalamat usab kita sa priesthood choir gikan sa Logan, Utah Institute alang sa makadasig nga musika nga ilang gidalit og muila sa tanan nga mitabang sa pag-andam ning mga kahimuan sa bisan unsang paagi. Ang atong panapos nga mamumulong mao ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sayang pakingpulong, ang choir mutapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Redeemer of Israel. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Craig A. Cardon sa 70.
My beloved brethren,
akong minahal nga mga kaigsuunan, nag-ampo ko nga ang Espiritu magiya sa akong pakigpulong karang gabi una. Dunay kumon nga mga butang nga nagsumpay kanato. Gisaligian kita nga maghupot sa priesthood sa Dios ug mulihok pinaagi sa iyang pangalan. Kita nakadawat sa usa ka sagradong responsibilidad. Dako kaayo ang gilaw manggikan kanato. Atong nabasa sa doktrina ng mga kipigsaad, 121 versikulo 36. Ang katungod sa pagkapare, dili mabulagikan sa mga gahom sa langit. Pagkatalagsaon nga gasa nga gihatag kanato. Ato ang responsibilidad nga bantayan ang panalipdan kana nga priesthood ug mahimong takos sa tanang mahinungdanong panalangin nga agiandam sa atong langitong amahan alang kanato ug alang sa uban pinaagi kanato. Bisan asa kamo moadto, ang inyong priesthood magauban kaninyo. Nagabarog ba kamo sa balaan nga dapit? Sa dili pa ninyo ibutang sa peligro ang inyong kagalingon ug ang inyong Kristo pinaagi sa pag-ato sa mga pag-apil sa mga kalihokan nga dili makaayo kaninyo ug ni anang Kristo hunong aron hunahunaon ang mga sangputanan. Hinumdumi kung kinsa kamo ug unsay lauman sa Dios kung unsa kamo usa umabot kamo anak sa pakigsaad. Kamu bantugan nga lalaki, kamu anak sa Dios. Kining bililhon nga gasa sa gahom sa priesthood nagdala dili lamang sa balaang mga responsibilidad apan sa espesyal usab nga mga panalangin alang sa atong kaugalingon ug sa uban. Hinaot nga kita bisan asa pa kita nga dapit mahimong kanunay nga takos nga musangpit sa gahom niini. Kay wala gayud kita masayod kung kanos amo abot ang atong panginahanglan ug oportunidad sa pagbuhat sa ingon. Atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka higala nagserbisyo ngadto sa habagatang Pasipiko, sa dihang gipahagsa ang iyang eroplano dito sa kadagatan, siya ug ang ubang mga sakop sa malampusong nagparasyot gikan sa nasunong eroplano, ni paburot sa ilang life raft ug nagpabilin ni adtong mga raft sulod sa tulo ka adlaw. Sa ikatulong adlaw, nakakita sila sa unsay ilang nailhan nga sakyan sa pangresyo. Gilabyan ra sila. Pagsunod buntag, gilabyan na sab sila. Hinahinay nga sila na wadaan sa paglaom samtang ilang naamguhan nga kinay ang katapos ang adlaw na sakyan nga pangresyo sa dapit. Dayon ang balaang espiritu misulti akong, sa akong higala. Doon na kay priesthood. Mandui ang mga rescuer nga kuhaon mo. Iyang gibuhat sigon sa giaghat. Sa pangalan ni Hesus Kristo o pinaagi sa gahom sa priesthood, balik o kuha ami. Sulod sa pipila kami notos ang sakyanan diha na sa kilid nila. Mitabang sila nila pagsakay. O sa kamatidoanon o takos nga paghupot sa priesthood o sa iyang og sa kinabuhi sa uban. Hinaot nga mag-desisyon kita dinhi og karon og kanunay mangandam alang sa atong panahon sa panginahanglan, atong panahon sa pagserbisyo, atong panahon sa panalangin. Sa pagtapos nato karon ining kinatibok ang meeting sa priesthood, ako umiingon kaninyo nga kamo usa ka kaliwatan sa nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong pagkasaserdote. Unta mahimo kitang takos nga niining balaanong pasidungog, akong giampo sa pangalan ni Hesus Kristo, ang atong manluluwas. Amen.
langitong amahan. Nakita ni mo ang imong mga anak nga nagpundok sa tibuok kalibutan nga doon na sa imong priesthood. Karong gabi una kami natudluan sa imong mga propeta, pinagi sa imong espiritu. Ikaw nasayod sa among mga kahuyang o sa tumang pagpaubos kami nag-ampo nga ikaw huwag mabinitan o mapailubon ka namo. Kay kami nasayod nga pinaagi ka nimo tanang butang mahimong posible sa amtang ang imong buhat nagpadayon sa tibuok kalibutan nga unta kami mahimong mga instrumento sa imong mga kamot nga matuman ang imong mga katuyuan sumala sa imong kabubuton. Palihog panalangin ni kami amahan nga kami makadungog sa imong tingog o muhimo sa direksyon sa imong espiritu sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.